Awa tokwa, kota gereni balioko na oko. Awa tokwa na aita. Azoti Jezuso ayeke na Jude ama atene. Azoti amarandenga aye dan atene tinzapa. So Pierre akiri na Jerusalem. Azuif so amanabe amulo na tene atene.
Molina dati azoso afa ganza pepe simona la tekobe.
Tonga so Pierre afana ala teneti ayeso asina yangani na yangani lotene.
Mbieke sambela na batati zope. Simbeliye asina mbi na yeti mbeliye tonga na bangoli. Biba mbeliye so akpa kota mapia bongo. So abuyangani osio. Alono na nduzu si azuna sese. Yeni aga aluti na teretimbi. Biba ilikpo sina yani. Biba yamati gere osio. Ayamati ngonda. Ala so ayeke ara arango na ndeke tinduzu na pekoni bimba beri goso atene nambi atene Pierre londo mofa mote membi tene oko pepe kota guya mbeni sioniye wala yeso nzia ketene ni ali na yanga timbi la oko pepe goni na yayu akira tene yeso nzapa tene ayeke nzoni mobani tongala sioniye pepe. Yeni asitonga sofani ota, sina pekoni, akiri na yeni kwe na yayu. Gina ndembeni so, amelikoli ota alondo na Cesare, atoko ala nambi. Ala sina dasombi yeke duti da, yingo atene nambi. Bigibeti mi pepe, me mbina ala egoe. Aitati zope omene so ala kebala geso, bina ala la egosi lina dati kornei. Lofana e lege so, loba ange aluti na datilo si atene nalo. Tokwa mbeni zona zope ti iri Simon. So mbeni iri tilo ayeke Pierre. Fadelo ayeke tene mbeni tene. Na mosi na lege ti tene niso. Mwana azu sisi wati mokwe ayeke sokwa. Nandembe so bitonda ti tene tene. Yingo vuru azu nandoti alagi tongana ti so azu nandoti ekozo niso. Tonga so mbidabe timbi na tene so kota gwia atene. Jean abatize azu langu. Mefade nzapa ayeke batize ala na yingo vuru. Tongana nzapa amuna azoni. Gi marati nzoni ye ti yingo solo muna e na ndembe so emana be na kota gbia Jezu Kristo. Mbieke ti mizo wati kanga lege na nzapa.
So ala matene so, beti ala adesi ala gonda nzapa atene.
Zapa munga lege na azo ti amarande ti zi ambene lege ti sarango ye ti ala si ala warafini.
Na pekoti kwati Etienne, ayeke sara nganguna azoti Jezusi ala kangbi kiri kiri. Ambeni agwe na Fenisi, ambeni na Chypre, ambeni na Antioche, me ala yeke fatene gina azwif. Ti ambeni so ayeke azoti Chypre na ti Sirene, ala gwe na Antioche si ala fanga na agrek nzoni tene ti kota gbia Jezu. Nganguti kota gbia ayeke na ala, nila azo mingi amana besi ala kiri na mbage ti kota gbia. Azo ti eglise ti Jerusalem amatene ti yeso asi, nila ala tokwa Barnabas na Antioche. Solo si, lo balege so nzapa asara nzoni be na azoni, betulo asi na ngasi lo mu wango na ala titene ala kwe angbati mu peko ti kota gbia la kwe. Barnabas ayeke nzoni zo, lo sisingo na yingo vuru na mabe, ndali ti lo gbati azo aga azo ti kota gbia. Na pekoni, Barnabas agwe na gbata ti Tarse ti Gisol, so lo wara lo, lo gana lo na Antioche. Na yati ngu oko kwe, ala use asara kwa oko na yati eglise nisi ala faye na gbati azo. Kana Antioche la azo atondati iri a disciple azo ti Chris. Ginango iniso, ambeni wayanga nzapa alondo na Jerusalem aga na Antioche. Mbeni okoso iri tulo agabus alondo, lotene na azo yeso yingo vuru afana lo lotene. Fade mbeni kota nzara ayeke gana ndoti sese kwe. Nzarani agabiani na ndembe so klot ayeke kota gbiati Rom. Tonga so a disciple aleke na beti ala titenezo oko oko amuye alimbi na ngangu tilo, timu maboko na aita, azo ti kri so ayeke na Jude. ala bumbi ayeni si ala tokwani na akambati Jude na maboko ti Barnabas na Saul.